Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun sizlar bilan bir ajoyib guvohlik haqida suhbatlashamiz. Bu guvohlikni Musoning guvohligi deb atadik. Albatta, Muso payg'ambarning o'zi bu haqida guvohlik bermagan, ammo uning yozib qoldirganlaridan ko'nglida nima kechganini, o'limidan oldin o'zini qanday his qilgani va tutgani haqida suhbatlashamiz. Muso Isroil xalqini Misrdan olib chiqib, ular bilan birga qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Xudoning mo'jizalariga, birgalikda guvoh bo'lgan xalqning injiqliklariga, xarxashalariga sabr toqat qilgan. Muso faqat bir joydagina adashdi. Bir joyda o'zi istamagan holda yanglishdi. Musoning o'rinda bo'lganingizda siz ham o'zim istamagan holda degan jumlani ishlatgan bo'lardingiz. Xalq bir necha marta Xudoning marhamati va inoyatini mo'jizalari va ulug'vorligini ko'rgan bo'lsa ham, sabrsizlik qilib, tashnaliklarni qondirishni Musodan talab qilishdi.
Chindan ham talab qilishdi. Har safar ular biror bir tanaviy muhtojlikka duch kelar ekanlar, qaytib-qaytib o'sha Misrda yashagan kunlarini eslardilar. Cho'lda o'lib ketgandan ko'ra o'sha Misrda o'lib ketganimiz yaxshi edi, deya noliy boshlashardi. Xudo ular uchun oldinda qanday ajoyib taqdirni, yurtni tayinlab qo'ygan haqida eshitgan bo'lsa ham, yana eski kunlarga qaytishni istab qolishardi. Xudoning xalq uchun qanday rejalar qilganini biladigan Muso esa ularning ahmoqliklariga chidab tura olmadi. Uning og'zidan bu guvohlik taxminan shunday jaranglagan bo'lardi. Isroil xalqini Misrdan olib chiqishga Xudo tomonidan tayinlangan men Muso xalq bilan birga turli qiyinchiliklarni boshdan kechirdim. Men bir paytlar xalqni himoya qilishga, ularga yo'lboshchilik qilishga qanchalik intilgan bo'lsam, endi bu ishning naqadar qiyinligini o'z boshimdan kechiryapman.
Xalq oldimga suv so'rab shikoyat bilan kelishdi. Bu xalqni tushunmayman. Har safar suv yoki non kerak bo'lsa, darhol nolishga tushishadi. O'tgan hayotlarini eslab deydi-yu qilishadi. Nahotki, Xudoning rejasini hali ham tushunib yetishmagan bo'lsa, mana ular yana suv so'rab to'polon qilishdi. Mendan norozi bo'lishdi. Ularning ahmoqliklaridan asabiylashib, Xudoning oldiga bordim. Xudovand menga, "Bor, tayog'ingni qoyaga tekizib buyur," dedi. Xudoning oldidan chiqib xalq oldiga bordim. Ular hali ham o'tgan hayotlari haqida eslab ming'irlashardi. Jahlim chiqdi. Qachongacha biz sizlarning injiqliklaringizga chidashimiz kerak, deb yubordim. Gapirishga gapirdim-u, o'sha onda xato qilganimni angladim. Juda kech angladim. Axir Xudo qilayotgan ishga o'zimni ham qo'shgan edim-da. Aslida Xudo qilayotgan ishlar uchun bir idish bo'lib xizmat qilayotgan edim xolos.
Xudo meni yoniga chaqirdi. Qalbimda afsus bilan oldiga kirdim. Xudovand meni jazoladi. Sen qilgan ishing uchun va'da qilingan yurtga kirmaysan. Uni uzoqdan ko'rishingga ruxsat beraman. Men uning jazosini itoatkorlik bilan qabul qildim. Qalbimda qo'rquv va xavotirdan asar ham yo'q edi. Va'da qilingan yurtga kirmasam-da, uni uzoqdan ko'rishga ham roziman. Men ko'rishni orzu qilgan yurtni ko'rish uchun toqqa tirmashib chiqar ekanman. Xudo menga nasib etadigan taqdirdan rozi va minnatdor edim. Men o'sha yerda xalqim bilan birga bo'lmasam-da, xalq sifatida o'sha yerda bo'lishimizdan xursand bo'ldim. Xudovand ularni albatta o'sha yurtga olib kirajagiga ishonchim komil. Bu ishni u mensiz ham amalga oshiradi. Men uning ishida kerakli idish bo'lganimdan baxtiyorman.